Novinárenie.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden Euro.
Tak das
starova Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Zašto su obaveštajne službe podbacile kod masakra 13. novembra u Parizu? Kako to da teroristi nisu sprečeni, a da se pritom uopšte nisu prikrivali? Kretali su se uzduž i popreko po celoj Evropi, imali validna dokumenta, bankarske kartice i robu naručivali na svoje prave adrese. Kako su promakli francuskoj obaveštajnoj službi? Zašto ih je služba ispustila iz vida? Kako je sve to bilo moguće da se desi u jednoj zapadnoj državi, kada već godinama čitamo i slušamo da se nadzire praktično svaki građanin i da budnom oku specijalnih službi ne može niko i ništa da promakne? Razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić, koja je ovu temu istraživala odmah od dana kada se dogodio masakr. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ima li jednostavnog odgovora na ova pitanja?
Nema jednostavnog odgovora, jer da bi se ovakve stvari dogodile, potrebno je zaista mnogo elemenata koji će u datom najgorem trenutku ući u najgoru kombinaciju i dobit ćemo ovo što smo dobili, jednu tragediju. Ali treba reći da ovo nije prvi put da francuske obaveštajne službe jednostavno nisu uradile svoj posao. Francuske obaveštajne službe šta sada rade i policija, oni jure one preostale atentatore i njihove pomagače, ali to bi vam bilo kao da, na primjer, lekari treba sada da promene svoj posao i da rade, recimo, pogrebne usluge. To je to. Jer posao obaveštajnih službi je u stvari pre svega da spreče. Oni to ne mogu uvek da urade, ali uglavnom trebalo bi da sprečavaju atentate. Mi smo ovde videli da čitav niz atentata u Francuskoj nije sprečen i kako je juče, prekjuče ovde izjavio bivši sudija, antiteroristički istražni sudija Marc Crevidic, i to je zaista odjeknuo u javnosti, on je poznat po vrlo iskrenim i otvorenim izjavama, rekao je, većinu atentata uopšte nismo sprečili. Jednostavno imali smo sreće.
A da li je neko podneo ostavku iz francuskih obaveštajnih službi, iz policije? Hoću kažem, da li je reč o ljudskom faktoru ili ovo sistemska greška? Dakle, nešto u sistemu obaveštajnih službi ne valja.
Očigledno je da nešto u sistemu obaveštajnih službi ne valja, zato ne treba biti veliki stručnjak i kriminolog i ne znam šta. To svi vide, jer posljedice su očigledne, nažalost. To je očigledno. A također, nažalost, niko nije podneo ostavku. Tako da se zaista, mada u Francuskoj trenutno, da kažem, ne vlada neka klima na političkoj sceni, zaista svi poštuju onaj princip. Francuska je još u vanrednom stanju, Francuska je u velikoj žalosti i vlada onaj princip da sada onaj ko se ne ponaša u skladu sa principom jedinstva nacije u ovako teškim trenucima, taj je na neki način otpadnik i taj je na neki način izdajnik interesa naroda, tako da se niko ne usuđuje osim krajnje desnog nacionalnog fronta da mnogo profitira od ove političke krize i da kritikuje i da traži ostavke. Ali to je nešto što je sasvim logično. Prvo, na pravom spoljne politike Fabius, koji je vodio jednu potpuno promašenu spoljnu politiku, sada su morali da 360 stepeni naprave krug, da prestanu da kritikuju Putina, objektivno rečeno, koji nije uzor neke demokratije i nekog demokratskog, ne znam kakvog, ideala, ali kritikovali su ga za sve. Na kraju uveli su mu sankcije protiv sopstvenih ekonomskih interesa. I sa druge strane i protiv Asada. Naravno, Asad po svaku cenu ništa sa njim. Došli smo do ovde dokle smo došli.
Ali vratimo se na rad obaveštajnih službi. S jedne strane imamo informacije, o tome slušamo zaista godinama, da se sve i svašta kontroliše, da su svi građani praktično pod prismotrom, pre svega se misli na elektronsku poštu i komunikacije, a onda vidimo katastrofalne previde kod ovog 13. novembra.
Da, Slaviša. Imamo situaciju kad smo suočeni sa jednim paradoksom. Dakle, više prisluškivanja i više kontrole ne znači više bezbednost. Dakle, na prvi pogled to nije logično, ali na drugi pogled to je potpuno istinito. I ja sam posle Pariza, gde sam izveštavala sa atentata u utorak, dakle prošle nedelje, sam se vratila i išla, u Strasburu sam išla u Savet Evrope, gde je godinu dana unapred zakazan demokratski forum, koji je bio veoma zanimljiv zato što su pozvali izuzetne ljude, među njima je bio William Binney, čovek koji je bio visoki oficir obaveštajne službe National Security Agency, dakle nacionalne obaveštajne službe, to je ona iz koje...
NSA je agencija ili kod nas NSA poznata.
Da, NSA, iz koje, u kojoj je radio Snowden. I dakle, Binney je bio Snowden pre Snowdena. On je 2001. godine otišao iz te agencije, on je inače matematičar, stručnjak za kodove, on je autor većine programa za nadzor. Ali kad je shvatio kako se i zašto koriste ovi programi i da se ide u to najšire moguće i najveće moguće špioniranje, on je otišao. I
predlažem da čujemo taj razgovor koji si ti vodila sa Williamom Binneyem.
In the United States, that they've been outsourcing intelligence since really it started in 1960s, late 60s, early 70s, but it really accelerated in 1999.
Obaveštena služba u Sjedinjenim Državama počinje sa preprodajom obaveštenih podataka već krajem 60-ih i početkom 70-ih godina, a sve se naglo ubrzava 1999. godine. Ljudi koji čitaju knjige Tima Shoroka pročitali su i knjigu Špijuni za iznajmljivanje. Ta knjiga govori o ugovorima koje obaveštajna služba sklapa sa svojim klijentima. Neke agencije govore o masovnom nagomilavanju informacija i organizovanoj prodaji obaveštajnih podataka. Dakle, to je biznis i to veliki biznis. Potrebno je da preispitamo industrializaciju obaveštajnih podataka kao proizvoda i da ugovori prestanu da budu biznis. Pogrešno je bilo ići tim putem. Došlo je do promene sistema vrednosti, pa je sklapanje ugovora postao cilj obaveštajne delatnosti, tako da jedan ugovor donosi novi i tako redom, čime se održava protok novca. To treba da se izmeni. Nekada sam verovao da razlog zbog kojeg je neki ugovor neuspešan ili daje rezultate ispod očekivanih, zbog onog načela za koji se u šali kaže ko se drži zakona, propao je. Pravi razlog je međutim u tome što je vladala filozofija tipa održavajući problem, održavaš dotok novca. Na sugestiju da je isti slučaj bio sa tajnim zatvorima CIA i bespravnim izručenjima, William Binney kaže da, mislim da nema razlike, radi se o potpuno istom problemu. Na pitanje kako je moguće da su teroristi uspeli u nameri da počine masakr i da se pritom čak nisu ni skrivali, putovali su od Sirije do Evrope, zaustavljala ih je francuska, belgijska, nemačka policija, imali su bankarske kartice i kupovali robu kojem je dostavljena na njihove prave adrese. Binney kaže, to ne bi smelo da se događa. Da je obaveštajna služba izmenila način rada, ne bi bilo ovako kako jeste. Masovno prisluškivanje i ugovori jesu prepreka za uspešan obaveštajni rad, jer su obaveštajne službe na taj način preplavljene podacima kojih je previše. Time sebi unapred osuđuju na neuspeh. Ako promene način rada, moći će da sačuvaju ljudske živote. To je moje mišljenje. A sada sam na sudu u procesu protiv države. Tužim ih. To mi je drugi put. Prekršili su moja prava koja su ustavom zagarantovana. Činim to kao i drugi zviždači iz NSA. Narušili su ustavna prava i zato ih tužimo. Već smo dobili jedan proces protiv njih. Prošle godine, a ovo je sada drugi. Čuli smo Williama Binneya, bivšeg visokog oficijera američke obaveštajne službe NSA, i nastavljamo razgovor sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Nataša, da li je nešto urađeno posle svega ovoga, doduše nije proteklo mnogo vremena, jedva desetak dana, u Francuskoj da se stanje promeni, jer očito da ovo ovako do sada nije valjalo?
Ne, pa ne može to da se uradi za 7 dana. Tu je problem. Dakle, problem je sistemski. I da samo čitaocima izvučem još jednom šta je ovde najvažnije, šta je poruka bila Binneya u Savetu Evrope, to je da ta tradicionalna metoda prisluškivanja gde obaveštajna služba, dakle, odredi prvo jednu sumnjivu grupu ili više sumnjivih grupa, onda njih prisluškuje, naravno upotrebljavajući internet i sve ove najsavremenije metode, i onda određuje ciljeve. To se zove ciljno prisluškivanje. Onda određuje ciljno pojedince koje će prisluškivati i pratiti. Dakle, u toj varijanti oni imaju šanse da pronađu i spreče atentate. U ovoj drugoj varijanti Bini je 100 puta to ponovio, ne samo novinarima, nego govoreći u Savetu Evrope. Ovo je totalni neuspeh, totalno idete direktno u tragediju i u katastrofu. Zašto? Preplavljeni ste podacima, obaveštene službe su preplavljene podacima i one ne mogu jednostavno, kao kad vi tražite u Google neku opštu reč, izbacit će vam 5 miliona podataka. Vi ne možete da nađete ono što vam treba. I tu je problem. I dalje je problem s obaveštene službe, očigledno, kako je on rekao, od 70-ih, tu vi vidite, to je u stvari ono kad počinje, znači, deregulacija ekonomije, neoliberalna ekonomija, sve tržište. Obaveštene službe počinju da se interesuju više za sklapanje ugovora onih kojima će prodavati podatke, nego za svoj posao, da štite bezbednost građana. I na kraju glavni im je, okupacija im je glavna da prodaju podatke i na kraju oni stvari postaju jedna prodavnica. Evo vam rezultata privatizacije koji vi nalazite u svakom drugom domenu, bilo da je medicina, zaštita javnog zdravlja građana u pitanju, bilo da je u pitanju recimo privatizacija pošte, koja je recimo u Francuskoj privatizovana, to je katastrofa. Bilo, daću vam drugi primjer, posle atentata šta je urađeno? Otišle su specijalne jedinice, jedno iznenađenje napravile na aerodromu, glavni aerodrom, Charles de Gaulle Etoile, u Parizu, i dakle ušli su unutra i počeli su da pregledaju ormane u garderobama, dakle zaposlenih u privatnim firmama koje rade razne stvari, snabdevanje hranom aviona, ne znam, pa i bezbednost. I do čega su došli? Do jednog katastrofalnog podatka za koga se ipak govorkalo da je tako. Dakle, na desetine ljudi su imale svoje dosijeje u policiji kao sumnjičeni jer su bliski sa ekstremnim propovedanjem islama. Nađeni i propagandni materijal, nađene su i ukradene stvari. 80 ljudi koji su postojali već u dosijajima policije pre atentata imali su uprkos tome bedževe koji su im dozvoljavali da izađu na pistu. I sad vidite na kom je nivou bezbednost putnika.
Tako da, to je krupan, dakle, vrlo kratko, da li bismo na osnovu svega ovoga mogli da izvedemo jedan ovako drastičan zaključak da ako ne funkcionišu državne obaveštajne službe, čiji je jedini zadatak da štite građane i državu, da li to znači da i država ne funkcioniše?
Naravno. Država je potpuno devitalizowana i to je program jedne doktrine koja se zove neoliberalna ekonomija.
Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u studiju je moja koleginica Milka Babić iz privredno-političke rubrike. Milka, dobar dan.
Dobar dan. Šta da kažem, listamo novine svakog dana. Svakog dana, evo već mesecima, jedna od dominantnih tema je izbeglička kriza. Čini mi se da se vesti menjaju iz dana u dan, a s druge strane opet isti utisak da je to zaista jedna velika, velika ljudska drama. Ono što smo juče svi imali priliku da vidimo, danas analizira naša štampa, to je protest migranata na granici između Grčke i Makedonije. Dakle, nakon odluke makedonskih vlasti da ne propušta ekonomske migrante, nekoliko njih iz Irana, Kurdistana i Pakistana je sebi iglom i koncem zašilo usta u znak protesta. Jedan deo ljudi se, da kažem, na ovoj hladnoći skinuo do pasa, jedan deo ljudi odbija bilo kakvu vrstu pomoći uprkos tome što su zaista veoma iscrpljeni, što smo svi imali prilike da vidimo u proteklom periodu. Dakle, oni se žale na taj tretman, odnosno na tu zabranu da idu do Evropske unije zbog toga što dolaze iz zemalja koje nisu zahvaćene ratom, a da kažem, ovo je sad jedna nova situacija, odnosno nova praksa ovde na Balkanskoj ruti, kada Makedonija, zatim i Srbija, Hrvatska i Slovenija više ne žele da propuštaju ljude koji se smatraju ekonomskim migrantima, budući da oni nemaju istu pravnu, da kažem, zaštitu kao izbjeglice, odnosno ljudi koji beže od rata. Zaista je dramatična situacija i koliko se meni čini još nema odgovor na to kako će se Evropa sa ovim nositi. Ono što je juče bila poruka iz Beograda ombudsmana zemalja regiona jeste da se i ekonomskim migrantima mora pružiti neophodna pomoć, budući da je, kako je rekao ombudsman Srbije Saša Janković, da su nekada zaista te teškoće zbog ekonomske, da kažem, bede jednake onim teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi koji dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja.
No, to je svakako krupan evropski, pa krupan reklo evropski bi se izazov, i svetski problem, ali pre svega evropski, to će proći dosta vremena dok se ne bude našlo racionalno i efikasno rešenje. Šta još donosi današnji novin?
Pa ajte ovako da kažem da je to, osim te teme koja je dosta zanimljiva, mediji se bave, Politika ima jedan dosta zanimljiv tekst, kaže nestalo poreske rešenje u Pančevu. Šta se desilo? Kaže da je iz Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva nestao deo dokumentacije za naplatu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, koja je početkom prošle godine integrisana u porez na imovinu građana. Dakle, nedostaje im rešenje o određivanju visine naknade i dostavnice koje dokazuju da su ih poreski obveznici primili. Oni su to saznali tako što su građani počeli da im se žale i poslali su skoro 2000 prigovora gde kažu da nisu primili rešenje ili se žale na visinu i onda su utvrdili da im nedostaju ta rešenja u ustanovi i sad ćemo da vidimo kako će to da se razreši, da li uopšte može da se razreši. U svakom slučaju ne zna se ni koliko trenutno rešenja nedostaje. Kažu tamo nadležni da nemaju vremena da broje svu tu dokumentaciju jer im je prioritet rad na prigovorima jer su predmeti iz 2009. već zastareli, 2010. na pragu zastarelosti, tako da se oni sada, da kažem, trude da obrade sve te predmete, a građanima eto ostaje samo da čekaju dok se ovo sve ne razreši. Kažu u direkciji da su zbog nestanka dokumentacije podneli krivičnu prijavu protiv NN lica. Eto, ja ne pamtim da se tako nešto desilo.
U konfliktu između građana i administracije uvek stradaju građani.
I NN lica. Ajde, vidjet ćemo ko je tu za šta kriv. Mediji prenosi informaciju o poseti premijera Kini. Očekuje se da tamo dođe do nekog dogovora o Smederevskoj železari. Smederevska železara, o njoj se dosta govorilo cele ove godine, šta će biti sa tom firmom, a ono što je što Blitz zapravo prenosi jeste da će o Smederevskoj železari biti reči i u Evropskoj komisiji, odnosno da ministar financija Dušan Vujović početkom decembra putuje u Brisel, gde će zapravo biti ispitan o tome da li država i dalje ulaže na neki način novac u železaru, što posle 1. februara ove godine ne bi smelo da se dešava. On je trebalo sutra već da bude u Briselu, međutim zbog ovih dešavanja u Evropi taj put je otkazan, tako da će ići sledeće nedelje, to je potvrđeno iz Ministarstva financija. Dakle, bit će reći o tome da li je država davala bilo kakav novac, izvori Blica i u srpskoj javnosti inače se pominju informacije da je Železara pre godinu dana za poslovanje u 2015. dobila od države kredit od 110 miliona evra, što nije u skladu sa dogovorima da se država, da kažem, povuče iz ulaganja u privredu.
Hvala, bila je ovo Milka Babić sa nekoliko interesantnih tema, životnih tema iz današnje štampe. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.